뭐가 어때겠네 뭐가 어때겠네 뭐가 어때겠 놀라던 고를 간별별리 뭐가 어때겠네 뭐가 어때겠네 뭐가 어때겠네 끊는 것은 니그러래
махабат жайлы бәрі айтады, бірақ махабат жайлы тіпті грамм білмейді.
Сол бір сәтті сезіп көрсін, мысалы мен үшін махабат ол гамбургер. Ал көрермендер не дейді екен?
Қызық ақпарат.
Махабатты тіпті ғалымдарды дәлелдемеген. Оны Google-дан да таппайсақ бізге бәрібір. Махабатты күнде қолданамыз, оған мән бермей.
Махабатқа болсаң бай, әр сәтіңде бар таңға шығар. Бөлінген әкеге парта, парақтар ұзылған аттар. Бұл ой келді сабақта.
Махабат деген не? Махабат деген не? Махабат деген ойлардан құралған бір білем. Махабат деген не? Махабат деген не? Махабат деген әркімнің ішіндегі бір әлем.
Мистер Кози, сіз үшін сонда махаббат деген не?
Бәлкім қол ұстап жүргенде, өтпейтін әзілге күлгенде, жартыңды атаның білгенде, әлде орағанда үлдемен білдеген ағызға шайыпты сезгенде, ойлағанда шығаны күнде де түнде де, қызық болсаң, терезе астында айғалап күткенде, әкеңе ұсталып қалғамын өткенде.
Стоп, стоп, Кози, ең бас тақырып махаббат деген не?
Махаббат ол науға, масың бірақ денің сауға. Мен айтам, мағына бергенге әрқашан бар ғой.
Махаббат деген не? Махаббат деген не? Махаббат деген ойлардан құралған бір бәле. Махаббат деген не? Махаббат деген не? Махаббат деген әркімнің ішінде бір әлем. Махаббат, 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 махаббат.
Сер.